4 листопада гэтага года кардынал Бернан Франсіс Лав са Злучаных Штатаў Амерыкі былы арцыбіскуп Бастона і архіпрэзбітар рымскай базылікі Санта Марыя Маджоре адзначыў 80-годзе з дня нараджэння. На сённяшні дзень калегія кардынала налічвае 193 членаў, з якіх 112 не асягнулі яшчэ 80 гадоў і тым самым могуць прымаць удзел у канклаве. Сярод кардыналаў, якія маюць права выбіраць чарговага рымскага папу, 64 прызначыў благаславлёны Ян Павел II, а 48 папа Бенедыкт XVI. 81 кардынала мае больш за 80 гадоў. Зараз найстарэйшым кардыналам з'яўляецца італьянец Эрсилио Тоніні, які нарадзіўся ў 1914 годзе. Наймалодшымі кардыналамі з'яўляюцца нямецкі іерарх Рейнган Маркс, які нарадзіўся ў 1953 годзе, венгерскі кардынал Петер Эрдо, які нарадзіўся 1952, і французскі кардынал Філіп Барбарен, які нарадзіўся ў 1950 годзе.